After my call, so the relief
society. Namiri ni afada tabe be kukum kaskan revivav se nanopta luka torina niansunau onfia dedinan fikambane fanapina maniratan. Farina tan fapianaran menjafav se na tiyangao se panul se na voluntan fia dedin fikambane fanapina maniratan. Oui, sué rafav. Tuk ni afada tatsara nanjek sik sik. Set se nam kaskan tenue. Ma fata tatsara snue andrek tau ari. Nano fikaruna fanapenta omni suratra masna. Na penatara ulu masna tamniandru ni poli omni testamenta vovoma na we fanketin zo de ura tukni fuazana roan faturin fa anketin famzena tika de akaik e fa lasa ni alla ke fambi akaik kukunyandru kwa kutafitik anfitin masaf. Na penatara ni vaoka mkaskaro andrekta masna rose mitra omfane kipi afanana mnandremante alman buku mormon. Ankehitriny satria maniry ianareo ny ho tonga amin'ny valan'Andriamanitra sy antsoina hoe vahoakany ary te hifampitondra ny enta-mavesatry ny tsirairay mba hanamaivana izany. Eny ary te hiara-malahelo amin'izay malahelo. Eny ary ampionin'ireo izay mila fampinonana sy hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Ankehitriny lazaiko aminareo raha izany ny faniriny fonareo dia inona no misakana tsy hanaovana batisa anareo amin'ny anaran'ny Tompo ho vavolombelo anoloany fa efa nanao fanekem-piavanana taminy ianareo fa anompo azy sy hitandrina ny didiny mba azony mampidina bebe kokoa ny fanahiny aminareo. Ary ankehitriny noho ny efa nandre izany teny izany vahoaka dia nitetana nanoho ny fifaliana ary ny antso hoe izany no faniriny fonay. Na tonga eritreritra mikasika ireo andraikitra izay tokony ho fantatsika tsara amin'izao androntsika izao ny fanambarana natondra vavianka. Rehefa atao batisa isika dia miditra amin'ny fanekem-piavanana iray. Nampianatra ny lolona Robert D. Elsa hoe rehefa manao fanekem-piavanana sy mitandrina izany isika dia miala amin'izao tontolo izao ary miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miofo isika, lasa olona hafa ary manao zavatra amin'ny fomba samihafa isika. Lasa hafa ny zavatra enontsika sy vakintsika ary lazaintsika ary hafa ny zavatra hanaovantsika satria lasa zanaka vavin'Andriamanitra isika izay voafatotra aminy amin'ny alalan'ny fanekem-piavanana. Mandray ny fanomezan'ny fanahy masina isika rehefa raisinao mpikambana, izany hoe manana zo anana ny fitarihana tsy tapaka avy amin'ilay mpikambana amin'Andriamanitra mba hitarika antsika sy ankahirantsika ary hiaro antsika. Mampitandrina antsika izy rehefa ilay mpanahy analavitra an'ireo fanekem-piavanantsika isika ka hiverina any amin'izao tontolo izao. Nampianatra ny filoha Baudequerque fa tsy misy na iza na iza amintsika anao fahadisoana tena lehibe ka hoe tsy nahazo fampitandremana mialoha tamin'ny alalan'ny bitsika ny fanahy masina. Mba hazahoana izany fanomezana izany sy mba hananana ny fanahy dia tsy maintsy mendrika isika sy malina eo amin'ny fanaramasony toe-potsika. Move malefaka ny fotsika, manana fofeny fanetretena sy manaiky ampianarana ary feny fitiavana ve isika? Sa ve ilay fotsika lasa ny amafy tsikelikely rehefa navelantsika nyembatsembana antsika hiala amin'ireo bitsika izay azo antoka avy amin'ny fanahy masina ireo tabatabanyizao tontolo izao? Lasa miova sy mahafantatra tsara an'Andriamanitra fotsika rehefa atao batisa isika. Eto amin'ilay ditsika eto an-tany dia mila manontany tsy tapaka ny tenantsika hoe raha efa nandalo fiovapo aho, tsapako ve izany ankehitriny? Ary raha mbola tsy tsapako izany dia maninona moa raha miezaka mahatsapa izany aho? Maro tamin'ireo olo-masina tany am-piandohanana no natsapa fiovana mahery vaika tao am-pony. Nanomana azy ireo ny fandraisana fitahiny tempolo mba hampatanjaka azy ireo eo amin'ny andraikiny. Ireo olo-masina fahiny tany navoa dia andeha tany amin'ny tempoly andro aman'alina mba handray ireo ordonnance sy anao ireo fanekem-piavanana alohany nanombon'ny dinina ka ny andrefana. Nilazany izao i Sarah Rich izay rahavavy iray tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana tany navoa. Nandray fitahiana maro izahay tao amin'ny trano Tompo izay nitondra fifaliana sy fampahirezana ho anay tao anatin'ireo fahorianay rehetra ary nanomana fahafananay mba anana finoana an'Andriamanitra noho ny fahafantarana fahitarika sy anoananay izy mandritra ilay di any amin'ny tany tsy fantatra izay miandry anay. Ny fomba andray andraikitra izy ireo niaraka tamin'ilay foniova tamin'ny alalan'ny finoanan'ny mpamonjy sy ny fianteherana tamin'ilay herin'ny sorim-panovotana. Fantatra izy ireo lalina taompony fa nisy olona iray dia ny mpamonjy izay natahakatra amin'ny fahoriana izy ireo manokana satria nizakaino azy ireo izany tamin'ny sahan'ny Getsemane. Tsapa ny taotra izy ireo, ny aian'izy ireo, ny fanaitenan'izy ireo ary ny fahatsapan'izy ireo irery. Nizakaino ny fahoriana, ny fanenjehana, ny anohanana, ny arerana nanjady tamin'izy ireo ary ny famoizana olontiana. Ary satria nizaka ireo zavatra rehetrareo izy dia afaka nyteny tamin'izy ireo hoe makanesa ty amiko izay mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Dia tonga izy ireo, natoky sy nanaraka ny mpaminany izy ireo. Fantatra izy ireo fa ho lava ny dia ary ho sarotra ny andraikina. Fantatra izy ireo fa hitaky fahafoizanteny izany saingy vao ho manara-panahy izy ireo rehefa notohanany finoany sy ny fikitra tamin'ny fanekem-piavanany. Nanoratra afatra teo amin'ny efitranon'ny mpivory tao amin'ilay tempoly izay noterena mba ilaozan'izy ireo ny andinin'olo-masina iray talohan'ny nandaozany any Nauvoo. Mivaky toy izao izany, nahita ny fahafozantenanay ny Tompo, avy manarahanay. Vao ainganao no nandray anjara tamin'ny fanaovana dian'ny mpisava lalana niaraka tamin'ny zatovolahy sy zatovovavy mparoasiko. Nanontany tena isa-maraina hoe inona ny zavatra tokony ataoko anehoako fahafozantena, ahoana no ahafako manaraka ny ohatra nasehon'izy ireo. Ny andro faharoan'ilay dia dia nitarika an'ireo saretinay tao anatin'ny 240 kilometatra izahay ary tonga atao amin'ny toerana iray izay anatin'ilay lalana antsoina hoe The Woman's Paw. Nosarana lehilahy sy ny vehivavy ary nasaina nandeha aloha niakatra ilay vona ireo lehilahy ary rehefa nanomboka nitarika ireo saretinay izahay dia nitraka an'izay ireo rahalahy mpiazona ny fisoronana tanora sy efa lehibe. Ny lahatra tamin'ny sisiny roan'ny lalana ary nanala satroka ho mari-panajana an'ireo vehivavy. Mora ny nandeha tamin'ilay lalana tamin'ny voalohany sainga vetivety dia tafiditra tao anaty fasika lalina izahay ary lasa ny dezabe ilay avoana. Nanondrika ny lohako sy teo mpanosehana faran'izay heriko rehefa natsapa fa nisy ny sintina ilay sarety dia nitraka aho ary nahita n'ilay ksi iray amin'ireo zatovovavinay sy mpifanolobodirindrina amiko. Efa nasitona ny saretiny atrehny amin'ny tampony izy ary rehefa nahita ny filanay fanampiana dia nihazakazaka ny verina. Rehefa tonga teny amin'ny tampony izahay dia naniry mafy aho ny verina hihazakazaka hanampy ireo izay nanaraka saingy sepotra be ary nidobodoboka be ny foko ka tonga tao tsaiko nihoatra ny indray mandeha ny teny hoe aretim-po. Nijery tampakasitranareo zatovava izay nametraka ny saretina ary nazakazaka nanampy. Naka fotoana vitsivitsy izahay mba iraketanareo zavatra tsapanay tao amin'ny diarinay rehefa tonga teny amin'ny tampony daholo ny rehetra. Nanoratra hoe tsy niomana tsara ara-batanao ka tsy nanana tanjaka nampianareo izay nanaraka. Mety tsy mila mamerina mitarika sarety intsony aho saingy tsy ho avelako ale miara-panahy velively ny rahavaviko. Tsia. Izany zavatra masina ny ainako izany dia nampifoy ara-panahy amin'ireo andraikitro eo anatrehy ny fianakaviako sy ny hafa. Nieritreritra ny zavatra ny anarako ary nandritra ny dianay. Voalohany nieritreritra an'ireo rahavavy izay nisitina ireriny saretina aho ary mbola manoy izany ankehitriny. Saika 20% teo eo tamin'ireo vehivavy tao amin'ny vondrotsarety izany dia irery nafarafahakeliny tamin'ny ampahan-dalana. Ireo vehivavy ireo dia tsy nanambady ny sasany na reny tokateny sy maty vady. Maro ny reny tokatena samy niaraka ny asa izy ireo, zanakavavy ny fanekem-piavanana, tanora sy lehibe izay samy manana ny toejavatra iainany ary iray lalana sy iray tanjona. Ireo izay nihazakazaka nanampy ny rahavavy ny sahirana dia nampatsiaro ahy ireo mpanavitra izay hita sy tsy hita maso, izay mailaka mandiny zavatra dia mahita filana fanampiana ary mandeha manampy. Nieritreritra ny teny Tompo aho hoe ho aokavananareo sy aokavianareo aho ary ho aomponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Lehilahy matoky sy mpakato ary nitandrina ny fanekem-piavanana no nilahatra tamin'ny sisiny roan'ny lalana, ilay herin'ny fisoronana izay ery ampiasain'Andriamanitra hitahinany zanany rehetra dia nanentana ny fanahinay sy nampatanjaka anay ary nanohananay. Mpampatsiahy izy ireo fa tsy irery velively sika. Afaka manana izany hery izany miaraka amintsika foana sika rehefa mitandrina ny fanekem-piavanantsika. Nieritreritra an'ireo lehilahy izay nisaraka tamin'ny fianakaviana nandritra n'ilay dia aho ka namela azy ireo hitarika irery an'ilay sarety. Maro le lan mat na jeta le din sana la sasa na den tour flasan tsara tany amin'ny toerana ny aviny ny sasa na den findramonina mialoba anomana fatongavan'ny fianakaviny any amin'ny lohasan'ny Salt Lake ny lela sasa ny steo no ny safidiny manokana satria ny safidiny tsy tandrina fanekem-piavanana izy ireo. Maro ankehitriny toy ireo izay efa nialo lalana no miaina ao anatin'ny toejavatra izay tsy tena tsara. Manoma mpianatra sy miheza ka ny manatratra ilay tena tsara isika noho ny fahafantarantsika fa ny fihezana tsy tapaka dia ampivoatra antsika eny amin'ilay lalana ary anomana antsika amin'ireo zavatra mahasoa dia ny andray ireo fitahiana nampanantenana rehefa miandra an'i Jehovah. Samy efa nandalo fitsapany sika tsirairay to amin'ny fiainantsika ary mbola andalo an'izany ihany. Fitaom-pisedrana ny fiainana eto an-tany ary anohianana fahafana ampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy ny zavatra hianarantsika avy amin'ilay fitsapana izay azo antoka fa ho avy isika. Amin'ny zanaka vavin'Andriamanitra antsika dia manohy amin'ny mpinoana ilay lalana isika satria manaiky ny zavatra nampianarin'ny filoha Thomas S. Monson isika hoe mendrika ny anaovana ny fahafoizantena sy ny ezaka rehetra ireo ordonansy ny famonjena iray sy nany amin'ny tempoly izay ahafahantsika miverina any amin'iray antsika any an-danitra indray andro ary ao anatin'ny fianakaviana miaraka mandrakizay ary ahafahantsika mahazo fitahiana sy hery avy any ambony. Tsy ampiny hoe manao ilay di fotsiny. Tokony ho fantatsika tsara ny andraikitsika ary tokony hanohy amin'ny mpinoana rehefa manakaiky ilay herin'ny sorom-panavotana izay mankahery, mampatanjaka sy manome fahafananao zavatra ary manasitrana isika. Riravavy, tiako ianareo tsy fantatro manokana ny ankamaroanareo kanefa tena fantatro hoe izy ianareo. Zanaka vavy mitandrina fanekem-piavananao ny fanjakana isika ary vonina ny anao ny andraikitsika isika rehefa nomena hery amin'ny alalan'ireo fanekem-piavanantsika. Ny fikambanany fanampiana dia manomana ny vehivavy amin'ireo fitahian'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny famoazana antsika ara-panamba ampitombon'ny finoana sy ny fahamarinany tena manokana. Ndeha atombontsika amin'ny tenantsika izany, ndeha atombontsika any amin'izay misy antsika izany, ndeha atombontsika androany izany. Rehefa mifoara-panahy isika dia afaka manamafy orina tsara kokoa ireo fianakaviana sy tokantrano ary afaka manampy ny hafa. Asa famonjeny ity ary manao izay atanteraka izany ilay hery sorom-panavotana izay mampatanjaka sy manome fahafananao zavatra. Fantaro tsara hoe izy ianao ary fantaro tsara ny andraikitrao. Zanaka vavin'iraintsika any an-danitra isika izay tiantsika. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.